ค่ะนักวิชาการมองนะคะว่าถึงแม้บางประเทศในประชาคมอาเซียนเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์จะอึดอัดกับการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้แต่ผู้นำประเทศเหล่านี้น่าจะตั้งความหวังไว้ว่าในที่สุดแล้วจีนจะยอมลงนามใน Code of Conduct หรือประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอีกในพื้นที่ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้คาร์ลเตเยอร์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียมองค่ะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นการประชุมที่ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากเพราะหลายชาติในอาเซียนยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนอยู่แถลงการผู้นำอาเซียนที่จะออกมาจึงน่าจะเป็นไปตามกรอบคือจะพูดถึงเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทะเลจีนใต้และการจัดการกับข้อพิพาทอย่างสันติโดยจะเลี่ยงไม่ชี้นิ้วกล่าวโทษประเทศจีนโดยตรงประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียคือ4ประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้อาณาเขตขนาด 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งประมงและแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่อุดมสมบูรณ์นายเตเยอร์กล่าวว่าแถลงการผู้นำอาเซียนปีนี้อาจจะกล่าวถึงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้และตอกย้ำความตั้งใจของอาเซียนที่จะทำงานร่วมกับจีนในการร่าง Code of Conductหากรัฐบาลกรุงปักกิ่งรู้สึกว่าจีนไม่ได้ตกเป็นเป้าของการโจมตีจีนก็อาจจะพยายามผลักดันให้มีการออกประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ออกมาภายในปีพ.ศ. 2563ด้านนายตรุงเหงียนคณบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์กล่าวว่าเวียดนามน่าจะต้องการให้มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงมากขึ้นในคำแถลงท้ายการประชุมและน่าจะอยากใช้เวทีอาเซียนเพื่อวิพากษ์วิจารณ์และประณามการกระทำของจีนแต่เขามองค่ะว่ากัมพูชาอาจจะขวางไม่ให้ประชาคมอาเซียนกล่าวโทษจีนดังเช่นที่เคยทำมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนเพราะกัมพูชาเป็นประเทศพันธมิตรของจีนและยังรับเงินช่วยเหลือจากจีนหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาในประเทศส่วนท่าทีฟิลิปปินส์ยังคาดเดาได้ยากจริงอยู่ว่าคนฟิลิปปินส์รู้สึกหวาดระแวงต่อการที่จีนขยายอำนาจและขอบเขตเข้ามายังหมู่เกาะสแปรดลีย์ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศแต่ในช่วงหลังนี้ผู้นำฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้กลับทอดสะพานมิตรภาพให้จีนจนทำให้รัฐบาลปักกิ่งสัญญาว่าจะลงทุนและให้เงินช่วยเหลือฟิลิปปินส์กว่า 24,000 ล้านดอลลาร์และยังประกาศว่าจะสำรวจน้ำมันใต้ทะเลร่วมกับฟิลิปปินส์อีกด้วยนักวิเคราะห์จึงมองค่ะว่าฟิลิปปินส์ไม่อยากจะถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนแต่จะใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อเร่งรัดให้เกิดการประมวลแนวการปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุเรือจีนชนกับเรือฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนมิถุนายนเตเยอร์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าเจ้าภาพอย่างไทยน่าจะใช้ถ้อยคำที่เป็นมิตรในแถลงการต่างๆที่จะมีออกมาแต่ในปีหน้าเขาคาดว่าเวียดนามจะสามารถใช้ความเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนโน้มน้าวประเทศสมาชิกได้มากขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นน่าจะเป็นเรื่องยากที่จีนจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเป้าของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน